love me now. I don't know who's gonna keep you when I'm gone.
Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, Mei 24, 2023. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Rurale Kanyabagonga DRC, na Radio Mitume Kitale Kenya, na sasa Radio kule Bungoma na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Muungano wa vyama vya upinzani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimewataka wafuasi wao kukaa nje ya ofisi za tume ya uchaguzi kama ishara ya kushutumu ukiukwaji wa utaratibu wa mchakato wa uchaguzi.
Wakati serikali na Tshisekedi aliwaambia mimi sitofanya glisma kuongeza muda wa uchaguzi, nitaheshimu katiba, kunaanza onekana vigezo wazi.
Na katika taarifa nyingine, nguli wa muziki hapa Marekani na kwingineko duniani, mwanamama Tina Turner afariki akiwa na umri wa miaka 83. Atakumbukwa vipi?
Mwanamuziki ambaye alikuwa mahiri sana, ambaye alijitafuta na kuweza kujijua yeye ni nani na kuweza kufanya vizuri sana katika ulimwengu huu wa muziki, ambaye alijiweza kujipatia maarufu mkubwa sana kwa kazi na kipaji chake alichojaliwa na Mwenyezi Mungu.
Ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa BMJ Muridhi anatusomea habari za dunia.
Wahisani waliahidi jumla ya dola bilioni 2.4 za Marekani jana Jumatano, zikiwemo ahadi mpya za takribani dola bilioni 1 kwa ajili ya pembe ya Afrika inayokumbwa na ukame, wakati wa mkutano wa wafadhili uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, lakini wakashindwa kufikia lengo la dola bilioni 7 zinazohitajika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia wafadhili kwamba ni lazima wachukue hatua sasa ili kuzuia mzozo kugeuka kuwa janga kubwa. Umoja wa Mataifa umesema dola bilioni 7 zinahitajika mwaka huu kusaidia karibu watu milioni 32 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia, ambao wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula baada ya mvua kukosekana kwa misimu mitano na kusababisha ukame ambao haujawahi kushuhudiwa. Huku mwaka ukikaribia nusu, Guterres alisema wamepokea 20% tu ya fedha zilizoahidiwa. Baada ya miezi kadhaa ya matarajio, gavana wa Florida nchini Marekani Ron DeSantis aliingia rasmi katika kinyang'anyiro cha mchujo wa urais wa chama cha Republican siku ya Jumatano, akinuia kugombea urais mwakani. Kufikia sasa anachukuliwa kuwa mpinzani mkuu wa rais wa zamani Donald Trump katika uwanja wa siasa wenye uwaniaji wengi kuelekea kwa uchaguzi huo wa mwaka ujao, lakini wapiga kura wengi wanaanza tu kumjua gavana huyo mwenye umri wa miaka 44. Kama wahafidhina wengine katika bunge, wakati huo alitetea mabadiliko ya mfumo wa afya na usalama wa jamii, ikiwa ni pamoja na hatua moja ambayo ingeongeza umri wa kustaafu hadi miaka 70. Utapata mengine mengi zaidi kuhusu taarifa hii baada ya kidogo. Na kundi la madaktari wasio na mipaka nchini Nigeria maarufu MSF limesema takriban watoto 700,000 wanakabiliwa na hatari ya utapiamlo katika jimbo la Borno na jamii za karibu, ambako magaidi wa Boko Haram wamekuwa wakiendesha kampeni ya hasia kwa takribani miaka 14 sasa. Mratibu wa kundi hilo huko Maiduguri, Gabriel Santi, amesema fedha zaidi zinahitajika ili kukabiliana na kuokoa maisha ya watoto katika jamii zilizoathiriwa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti kamili.
Ripoti iliyotolewa inaonyesha kuwa watoto 250 walio na dalili mpya za magonjwa yanayotokana na utapiamlo hupelekwa katika kituo cha afya cha MSF kila wiki kutoka kote katika jimbo la Borno kwa ajili ya matibabu. Muhammad Abdullah, daktari wa afya ya watoto katika kituo hicho, amesema watoto wenye umri wa kuanzia mwezi mmoja hadi miaka 10 wenye magonjwa na maambukizi tofauti huletwa mara kwa mara kwa ajili ya matibabu.
Children from 1 month up to 10 years of age, they come with all sorts of medical complications from diarrheal disease, respiratory infections, pneumonia, central nervous infections, meningitis and...
Mratibu wa kituo hicho cha afya, Gabriel Santi, amesema moja ya tatizo kubwa ni kwamba MSF inakabiliwa na ukosefu wa fedha, na hiyo kuwawia vigumu kutoa huduma zinazostahili. Akizungumza na waandishi wa habari juu ya matatizo ya watoto walioathirika na wazazi wao, Santi alisema licha ya kupata kiasi fulani cha fedha walizohitaji, bado wanataka ufadhili zaidi ili kuepuka janga la afya linalowakabili watoto.
We don't know if we were able to cover all the needs. This year, only 26% of funds has been secured. Because if we don't have donors that come in and support this type of activity, it would be very a catastrophe probably.
Jimbo la Borno limezingirwa magaidi wa Boko Haram kwa takribani miaka 14 sasa, na hilo limetatiza shughuli za kila siku kama vile kilimo. Hali hiyo iliathiri kutengwa kwa chakula na serikali haijaweza kukiri mahitaji ya watu katika masuala ya chakula na utoaji afya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, Jumatano alitoa wito kwa wafuasi wake kuungana naye katika maandamano ya kupinga serikali katika mji mkuu baada ya mwendesha mashtaka kuitaka mahakama impate na hatia na kumhukumu kifungo cha miaka 10 gerezani kwa tuhuma za ubakaji. Hukumu hiyo inatarajiwa kutolewa Juni mosi na huenda ikamzuia kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Kesi hiyo imechochea machafuko na kudhoofisha taswira ya Senegal kama mojawapo ya nchi zenye demokrasia imara zaidi katika eneo la Afrika Magharibi. Maandamano yaliyoitishwa yanaweza kuleta ukosefu wa utulivu zaidi nchini Senegal, ambako maandamano na vurugu zimefanyika tangu Sonko azuiliwe kwa mara ya kwanza kwa madai ya ubakaji mnamo mwaka 2021, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 48 anashtakiwa kwa kumnyanyasa kingono na kutoa vitisho vya kumuua mwanamke ambaye alifanya kazi katika chumba cha kukanda mwili mwaka 2021. Amekanusha madai hayo na kususia vikao vya mahakama. Na mwanamume mmoja kutoka jimbo la Arkansas hapa Marekani aliyepigwa picha akiwa ameweka miguu yake kwenye dawati katika afisi ya spika wa wakati huo wa baraza la wawakilishi, Nancy Pelosi, Jumatano alihukumiwa kifungo cha miaka 4.5 gerezani. Richard Barnett mwenye umri wa miaka 63 alidaiwa kujiunga na kundi la watu waliovamia majengo ya bunge la Marekani mwaka 2021. Barnett alipigwa picha na mpiga picha wa shirika la habari la AFP akiwa amekalia kiti kwenye afisi ya Pelosi, na picha hiyo ikawa mojawapo ya vielelezo vya uasi wa Januari 6 mwaka huu wa 2021. Barnett alikuwa ameungana na wafuasi wa rais wa wakati huo Donald Trump, ambao walivamia bunge lilipokuwa likikutana kuidhinisha mdemokrat Joe Biden kama rais ajaye wa Marekani. Mahakama hiyo ya hapa Washington DC ilimtia hatiani Barnett mwezi Januari kwa makosa manane, ikiwa ni pamoja na kuzuia bunge kuidhinisha uchaguzi, kuingia kinyume cha sheria katika majengo ya bunge na kusababisha fujo na kutumia silaha hatari. Waendesha mashtaka walikuwa wamemtaka jaji Christopher Cooper kumhukumu kifungo cha miaka 7 gerezani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimewataka wafuasi wao kukaa nje ya ofisi za tume ya uchaguzi kama ishara ya kushutumu kile kinachoitwa ukiukwaji wa taratibu za mchakato wa uchaguzi. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Diobe Malenga.
Kumekuwepo na vuta ni kuvute kati ya upinzani, serikali pamoja na tume huru ya uchaguzi hapa mchini. Waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, Bwenyenye na miliki wa Tipi Mazembe Moise Katumbi, Martin Fayulu pamoja na Delice Sanga, ambao wameungana kwa pamoja kuitaka tume hiyo iondolewe mara moja kwa kile wanachokisema kuwa rais wa tume huru ya uchaguzi bwana Denis Kadima ni wakala wa rais Felix Tshisekedi. Olivier Kamitatu ni msemaji wa Moise Katumbi na mmoja wa viongozi walioitisha mgomo huo.
Personne ne peut prendre au sérieux 4 ou 5 experts choisis par la CENI pour la CENI et justifier un fichier électoral les plus douteux. Donc effectivement, ce sitting, c'est pour dire cette CENI est aux ordres, elle n'a rien d'indépendant, elle nous emmène dans une nouvelle mascarade électorale et le peuple congolais est assez mûr aujourd'hui pour comprendre qu'il ne peut plus être grugé une nouvelle fois comme il l'a été en 2018.
Licha ya kwamba upinzani umeitisha mgomo baridi hii leo kwa kukaa nje ya ofisi za tume huru ya uchaguzi CENI, lakini gavana wa Kinshasa alipiga marufuku hatua hiyo ya upinzani. Hata hivyo, chama tawala kimekuwa kikiwabezwa wapinzani hao kwa kusema kuwa nia yao si ya uchaguzi, bali wanataka mkate kutoka kwa serikali ya Felix Tshisekedi kwa kutaka wagawane madaraka. Jean-Jacques Elakano ni mshauri wa rais Felix Tshisekedi na kada kwenye chama tawala cha UDPS.
Wakati serikali na Tshisekedi aliwaambia mimi sitofanya glisma kuongeza muda wa uchaguzi, nitaheshimu katiba, kunaanza onekana vigezo wazi. Kwa sababu arolme imefanyika, CENI imedepose ile tunaita projet de loi ya repartition ya masiege, wanaona uchaguzi unaweza kuonekana, wao wanageuka, hawapendi tena CENI, hawapendi uchaguzi, wanapenda maandamano kusudi kukue mazungumzo, dialogue ya kugawanya madaraka na kukue sasa ile glissement ili wao wapate vyeo.
Upinzani unalalamika na kusema kwamba kila mara wanapoandamana mnawatumia askari polisi kuwatawanya, na hiyo inaonyesha kwamba mnawaogopa.
Mimi naweza kukuambia kwa kifupi tu kwamba upinzani wa Kongo wanajua bayana ya kwamba hawataweza na wawezi kuweza kwa kura tu 1, 2, 3 kumshinda Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi utakaokuja. Nao wanayofanya ni kupoteza muda.
Chama cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila tangu zamani kilitangaza kutojihusisha kwa karibu nao katika shughuli zozote za uchaguzi kwa kile wanachokisema kwamba tume huru ya uchaguzi pamoja na mchakato wake umegubikwa na udanganyifu. Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ikulu ya Marekani imesema inachunguza ripoti kuhusu madai ya kutumiwa kwa vifaa vilivyotolewa na nchi hiyo katika kile kinachoonekana kuwa uvamizi wa wafanyakazi wa kujitolea wanaompinga Rais Vladimir Putin Jumatatu katika eneo la Belgorod nchini Russia. Hata hivyo, Marekani haikuweza kudhibitisha madai hayo mara moja. hatuungi mkono matumizi ya vifaa vilivyotengenezwa na Marekani kwa mashambulio ndani ya Russia. Na tumeeleza hayo kwa wa Ukraine kwa uwazi, msemaji wa baraza la usalama la kitaifa la Marekani John Kirby alisema Jumatano. Russia imelitaja tukio hilo la Jumatatu kuwa uvamizi wa watu waliotumwa na Kiev, huku maafisa na vyombo vya habari vya serikali vikitumia maneno mbalimbali kuanzia wanamgambo hadi magaidi kuzungumzia swala hilo. Ukraine ilikanusha kuhusika na tukio hilo la wiki hii la Belgorod na kulitaja kuwa vitendo vya Warusi waliochukizwa na hali inayoendelea. Hapo awali msemaji wa Pentagon Brigadier General Pat Ryder alithibitisha kuwa serikali ya Marekani haijaidhinisha uhamishaji wowote wa vifaa kwa washirika wa kijeshi nje ya kikosi cha wanajeshi cha Ukraine, wala serikali ya Ukraine haijaomba uhamishwaji wowote kama huo. Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Taliban amesema miili 18 ya wahamiaji wa Afghanistan waliofariki wakati wakisafirishwa kwenda huko Bulgaria imerejeshwa kwa familia zao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Gavana wa jimbo la Florida, Ron DeSantis, ametangaza rasmi kuwania urais wa Marekani katika uchaguzi wa mwaka 2024 kupitia mtandao wa Twitter, licha ya kutokea hitilafu za kiufundi. Gavana huyo mwenye msimamo mkali hasa katika masuala ya uhamiaji, inaelezwa anakwenda kuchuana na rais wa zamani Donald Trump. Nimezungumza na Professor Fulbert na Mwamba kuhusu mwelekeo wa uchaguzi wa rais ndani ya chama cha Republican na uchaguzi wenyewe kwa ujumla.
Najaribu kuwa yeye ndiye atakuwa msimamizi mbadala kwa Donald Trump, lakini sera zote ambazo anachukua ni zile sera ambazo bwana Trump alikuwa anasimamia, na pia anajaribu kuonyesha kuwa huko Florida kama gavana alifuatilia sera za mrengo wa kulia.
Kile ambacho sasa kinachoweza kuonekana mpaka hivi sasa, nafasi yake yeye na Donald Trump iko vipi ndani ya chama cha Republican?
Donald Trump angali yuko mbele, na ikumbukwe kuwa yeye amechagua mtandao wa Twitter kufanya tangazo lake, na mkuu wa Twitter Elon Musk yeye yuko nyuma ya Donald Trump, na kwa hivyo kumekuwa na shida za mitambo wakati alipokuwa anatoa tangazo lake. Dakika 20 zilipotezeka pale, halafu katikati ya tangazo pia kulikuwako na shida hapa na pale. Huwezi kujua kama ni watu wa Trump walikuwa nyuma ya shida hizo. Na yeye angekuwa upande wa Fox, ndio watu wengi ambao waliko mrengo wa kulia wangeenda kwenye shirika la habari la Fox. Kwa hiyo ni anajaribu mchezo wa paka na panya hapa na pale, lakini mimi sioni kama nguvu zake kisiasa zinapingana na zile za Donald Trump.
Tunamuona kwamba yeye ni mtu wa mrengo wa kulia wenye msimamo mkali kabisa. Jimboni kwake Florida umepitisha sheria kali kukabiliana na wahamiaji ambao hawana vibali vya kuishi hapa Marekani. Kwa hilo linaweza likamuondolea labda ile hali ya kupata nafasi ya kushiriki kama mgombea urais wa chama cha Republican endapo atapitishwa, lakini vile vile kwenye uchaguzi wenyewe kukabiliana na Rais Joe Biden kutokana na sheria hizo.
Sheria hizo anazitumia kudhibiti mkono wake na kudhibiti nguvu zake katika chama cha Republican na upande wa mrengo wa kulia. Sasa shida ni kama atapata ushindi upande wa mrengo wa kulia ndio akuje kukabiliana na Joe Biden, hapo ndio tupo tutaulizana. Lakini wakati huu anachohitaji ni kushikilia mkono kabisa na kuweka kushikilia kidete mrengo wa kulia. Ndivyo hiyo mambo ya uhamiaji, kuna hili jambo la kupinga mambo ya watu wa jinsia moja kuoana au hata mambo ya choo zinavyogawiwa au kutumika kwa watu wa jinsia mbalimbali, mambo ya kihistoria kufunzwa katika shule na mambo mengine kadha kadha ambao nafikiri wengi mmesikia kwenye runinga.
Nguli wa muziki hapa Marekani, mwanamama Tina Turner amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 83 kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na familia yake. Tina Turner ni miongoni mwa wanamuziki waliofanya mapinduzi makubwa katika muziki duniani na kuwa mfano miongoni mwa wanamuziki wa kike. Nimezungumza na Lucas Mukami maarufu kama DJ Luke Joe ili kufahamu maisha ya mwanamama huyu na anamzungumziaje.
Mwanamuziki ambaye alikuwa mahiri sana, ambaye alijitafuta na kuweza kujua yeye ni nani na kuweza kufanya vizuri sana katika ulimwengu huu wa muziki, ambaye alijiweza kujipatia umaarufu mkubwa sana kwa kazi na kipaji chake alichojaliwa na Mwenyezi Mungu.
Kipi ambacho unaweza kusema kwamba ama mapinduzi makubwa ambayo aliyaleta katika muziki? Maanake tunajua kwamba alikuwa mahiri sana katika hiyo miaka ya 70, alikadhalika miaka ya 80 ambayo alifahamika sana. Mapinduzi gani makubwa ya muziki aliyaleta?
Kitu ambacho naweza kukumbuka ni pia kuweza kuweza kusimama kama mwanamke. Nakumbuka kuna wakati pia alipoolewa pia alipitia mateso mengi ya manyanyaso na mmewe, na akaweza kupata uthubutu wa kuweza kuondoka kwa mmewe na kuweza kujitafuta na kuendelea na kazi yake. Ndo baadaye akaja kutoa kile kama wimbo wa What's Love Gonna Do With It, ambao ulitamba sana na ulikuwa mkubwa sana katika tasnia ya muziki katika dunia hii kwa sasa.
Wanamuziki wa kizazi cha leo, unadhani wanaweza kujifunza nini kikubwa kutoka kwa Tina Turner?
Unajua nyimbo za zamani na nyingi zilikuwa hawaimbi matupu. Siku hizi nyimbo za siku hizi wanakuwa hasiko sawia, huwezi kupiga mbele za watoto, huwezi kufanya nini, lakini nyimbo za zamani kama Tina Turner, msanii kama Tina Turner, nyimbo zake zilikuwa clean version, yani hazina ukakasi wowote wa lugha chafu. Unaweza kupiga kwa mtoto wako, unaweza kupiga kokote. Ndio hiyo ndo tofauti kubwa wa kizazi chake Tina Turner na kizazi chake sasa.
Pamoja yeye kuwa ni mwanamke na mtu mweusi wa hapa Marekani, na tukajua akahamia Uswisi kwa kipindi kirefu sana akiwa anafanya maisha yake huko, nini ambacho unaweza kukieleza kama mchango kwa wanawake na watu weusi wa hapa Marekani?
Ni kuweza kujitambua tu. Unajua zamani kulikuwa kuna mkandamizo, yani mfumo dume ulikuwa umetawala sana miaka ya nyuma. Naona kwa yeye aliweza kutambua hiyo na kuweza kujikomboa na kuweza kuwa kusimama na kuweza kutetea na kuwa mfano kwa wanawake wengine ambao wanaishi ndani ya mfumo dume katika maisha yao.
Na vipi kwa upande wa mtu mweusi?
Mtu mweusi unajua ni vigumu kutoka, especially ukishakuwa kwenye mtu mweusi na enzi zile za nyuma, ni vigumu sana kutoka kwenye tasnia ya sanaa. Lakini wakati mwingine inatokea, unakuwa na nyota yako inang'aa na nini, unakuja kuonekana, inakusaidia, unaweza kutoka. Lakini ni ngumu sana kwa mtu mweusi kutoka, tofauti na mtu mweupe.
Haya basi, huyo ni DJ Luke Joe akimzungumzia Tina Turner kufuatia kifo hiko. Tunaomboleza hapa dunia nzima, wapenda muziki wanaomboleza vile vile. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, tumwalike BMJ kwa ajili ya muktasari wa habari.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa serikali ya Taliban amesema mili 18 ya wahamiaji wa Afghanistan waliofariki wakati wakisafirishwa kwenda Bulgaria imerejeshwa kwa familia zao. Ikulu ya Marekani imesema kwamba inachunguza ripoti kuhusu madai ya matumizi ya vifaa vilivyotolewa na nchi hiyo katika kile kinachoonekana kuwa uvamizi wa wafanyakazi wa kujitolea wanaompinga Rais Vladimir Putin wa Russia Jumatatu katika eneo la Belgorod nchini Russia. Hata hivyo, Marekani haikuweza kuthibitisha madai hayo. Wahisani waliahidi jumla ya dola bilioni 2.4 Jumatano, zikiwemo ahadi mpya za takribani dola bilioni moja kwa ajili ya pembe ya Afrika iliyokumbwa na ukame wakati wa mkutano wa wafadhili uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, lakini wakashindwa kufikia lengo la dola bilioni 7 zinazohitajika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia wafadhili kwamba ni lazima wachukue hatua kwa sasa ili kuzuia mzozo kugeuka kuwa janga kubwa. Baada ya miezi kadhaa ya matarajio, gavana wa Florida nchini Marekani Ron DeSantis aliingia rasmi katika kinyang'anyiro cha mchujo wa urais wa chama cha Republican jana Jumatano, akinuia kugombea urais hapo mwakani. Kundi la madaktari wasio na mipaka nchini Nigeria, maarufu kama MSF, limesema takriban watoto 700,000 wanakabiliwa na hatari ya utapiamlo katika jimbo la Borno na jamii za karibu, ambako magaidi wa Boko Haram wamekuwa wakiendesha kampeni ya ghasia kwa karibu miaka 14 kufikia sasa.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwenzangu hapa tulikuwa naye studio, mwendeshaji wa matangazo Dadi Balawe. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Moja ya changamoto zinazojitokeza kwa kasi katika haki za binadamu ni teknolojia, ameonya waziri wa mambo ya nje Anton Blinken katika hotuba yake kwa Freedom House. Kwa muda ilionekana kuwa kuongezeka kwa teknolojia kungepunguza uwiano wa nguvu kutoka kwa wanyanyasaji wa haki za binadamu, ukiwapendelea watetezi wa haki za binadamu. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo ambayo watetezi wa haki za binadamu wanatumia teknolojia kwa mambo mazuri, utawala wa kiimla na wa ukandamizaji umetumia vibaya teknolojia kufanya makosa yao wenyewe. Mustakbali wetu wa haki za binadamu utaundwa katika maeneo manne muhimu, kwanza ikiwa teknolojia ya ufuatiliaji, alielezea waziri Blinken. Maisha yetu ya kidijitali yanatufanya sote tuwe katika hatari ya aina mpya za teknolojia ya ufuatiliaji. Waandishi wa habari, wanaharakati wa kisiasa, viongozi wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu na wengine, karibu kila bara wamelengwa na app au spyware za kibiashara ambazo zinapatikana kwa urahisi kwa serikali na watendaji wasio wa serikali. Tunajua upatikanaji wa internet usio na mipaka ni muhimu kwa kutetea haki za binadamu na uhuru wa binadamu, alisema waziri Blinken. Lakini kulingana na Freedom House, udhibiti wa internet na kufungwa kwa huduma hizo kulikofanywa na serikali hivi sasa kuko juu wakati wote. Tovuti ya habari ya Iran Wire ya Aida Gajar ilitumia mtandao huo kupokea taarifa muhimu kutoka ndani ya Iran, kufanya kila kitu kuanzia kuandika idadi sahihi ya vifo kutokana na ukandamizaji wa maandamano, hadi kusambaza picha za moja kwa moja za ukandamizaji unaofanywa na serikali, kukusanya na kusambaza taarifa za mtandao wake na waandishi wa habari wa kiraia. Wakati tunafanya kazi kukuza upatikanaji wa mtandao kwa wote, tunafanya kazi pia kushughulikia bugudha, unyanyasaji wa mtandaoni, taarifa zisizo za kweli, alisema waziri Blinken. Teknolojia na haki za binadamu zinagongana juu ya akili bandia na bioteknolojia, ikiwa ni pamoja na ufanyaji kazi wake, alionya waziri Blinken. Maendeleo katika bioteknolojia yamewezesha ufuatiliaji katika ufanyaji kazi wa teknolojia hizo kulingana na DNA ya mtu na uwezekano wa kufanyika unyanyasaji. Na tumeona baadhi ya hayo kwa mfano matukio yaliyofanywa na Jamhuri ya Watu wa China dhidi ya wa Uyghur na walio wachache wengine huko Xinjiang. Pia tuna wasiwasi na ripoti za kuenea kwa ukusanyaji wa DNA kwa Tibet kama njia za ziada ya udhibiti na ufuatiliaji juu ya idadi ya watu wa Tibet. Wizara ya Mambo ya Nje Marekani itaendelea kuongeza msaada wa dharura na msaada wa kisheria kwa wale ambao wako huko, kutetea haki za binadamu duniani kote na kufanya kazi na washirika wake wa asasi za kiraia kama Freedom House juu ya namna ya kulinda na kuendeleza haki za binadamu katika kukabiliana na vitisho vinavyojitokeza. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.